armu teile ja rahu meie Jumalalt, Isalt ja Issandalt, Jeesuselt, Kristuselt. Täna on siis selle globaalse adventkiriku 10-päevase palve ja lõpetamine, ütleme siis selle 10-päevase aja 11. päev. Ja meil oli igaks päevaks ette antud konkreetne teema. Ma usun, et suurem osa teist jõudis ka seda kodus jälgida. Kui eelmise hingamispäeva jutluse teema ma võtsin seal antud teema järgi, et siis ka niisamuti ka tänase selle 10-päevase palve viimase päeva teema oli vaimus käimine. Ja kirjakoht, mis siin antud oli, oli Efesuse kirjast 5. peatükist esimesed 2 salmi ja siis 8. 21. salmini. Võtke nüüd Jumal eeskujuks nagu armastatud lapsed ja käige armastuses, nõnda nagu Kristus meid on armastanud ja on iseenese loovutanud meie eest anniks ja ohvriks, magusaks lõhnaks Jumalale. Sest varem te olite pimedus, nüüd aga olete valgus, Issandas. Käige nagu valguse lapsed. Valguse vili on ju igasuguses seaduses ja õigluses ja tões. Uurige, mis on Issandale meelepärane. Ja ärge hakake pimeduse viljatute tegude kaasosaliseks, vaid pigem paljastage neid. Sest mida nad salajas teevad, seda on nimetadagi häbi. Aga kõik valguse poolt paljastatu saab avalikuks, sest kõik, mis saab avalikuks, on valguse käes. Seepärast on öeldud, ärka üles, kes sa magad, ja tõuse üles surnuist, siis särab sulle Kristus. Vaadake siis hoolega, kuidas te elate, mitte nagu arutud, vaid nagu targad, kasutades aega õigesti, sest päevad on kurjad. Seepärast ärge olge rumalad, vaid mõistke, mis on Issanda tahtmine, ja ärge joovastuge veinist, millest tuleb liiderlikkus, vaid saage täis vaimu. Lauldes omavahel psalme, hümne ja vaimulike laule, lauldes ja pilli mängides kogu oma südamega Issandale, tänades alati Jumalat ja Isa meie Issanda Jeesuse Kristuse nimel, alistuge üksteisele Kristuse kartuses. Aamen. See on Issanda sõna. Ma räägin teile siin algatuseks ühe kuuldud jutu. Kui kunagi ühe noormehega sattusime vestlema nii sama juttu rääkima, siis ta rääkis mulle sellise meeldejääva, aga samas ka kellegi meie rahvuskaaslase tegemise pärast lausa häbenema paneva loo. See sündmus juhtus ühes poes kuskil kassa järjekorras. Vahetult selle noorme ees oli keegi eesti keelt mitte oskav välismaalane, kellega siis kuidagi moodi inglise keelt pursiv kassapreili üritas hakkama saada. Üksteise keelt eriti ei mõistetud, et siis võitis kassas maksmine, seal omavaheline kommunikeerumine keskmisest rohkem aega, aga lõpuks saadi siiski kõigest kenasti ühele poole. Kui siis see välismaalases klient sai ostud makstud, sai kõik nii-öelda valmis, siis ta võttis oma taskust sedeli ja vaatas seda ja luges selle sedeli pealt kassapreilile ühe eestikeelse roppuse. Kassapreili jäi tõesti kohkunud näoga vahtima, et mis nüüd oli. Aga õnneks just see sama noormes, kes mulle seda lugu rääkis, et ta taipas, milles asi võib olla, ja küsis selle välismaalase käes seda paperit näha. Ta oskas inglise keelt ja sai kergesti küsida. Sellele paperil oli suurelt kirjutatud inglise keeles thank you, mis tähendab siis tänan või aitäh. Ja selle eestikeelseks vasteks oli kirjutatud üks eestikeelne roppus. Ilmselt siis keegi omast arust vaimukas tegelane oli mingil hetkel seda välismaalast nii-öelda aidanud. Kui tõenäoliselt oli välismaalane küsinud kellegi käest, et kuidas on eesti keeles thank you, et siis jutumärkides abi pakkuja pakkus siis sellist abi, et andis hoopis teise vastuse, mis võis tekitada keerulise olukordi. Oli otsustunud enda arust nüüd nalja teha. See noormes, kes seda lugu rääkis, ta selgitas siis paari sõnaga kassapreilile olukorda ja samuti ka sellele välismaalasele. Nüüd oli omakorda selle välismaalase korda ehmuda. Tõenäoliselt oli ta kuskil varem ka seda oma sedelit kasutanud. Aga lõpp ja kõik ja, et lõpuks ikkagi sai sinna paperile thank you eestikeelseks vasteks aitäh kirjutatud, et edaspidi ei juhtuks enam analoogilise olukordi. See on nüüd üks selline näide, võibolla mõnes mõttes süütu nali, aga kui teiseks osapooleks satub olema kõigi keevaväereline tegelane, siis see süütu nali võib areneda täiesti ootamatus suunas. Piibli kirjakohtadele, muulgas ka tänase jutluse epistlitekstile tuginedes, võib öelda, et kogu maailm on tegelikult kurjuse, pimeduse võimu all. Ja selleks tõesti ei ole isegi vist vaja enam piiblit avada, piisab ainult ringi vaatamisest, et seda tõdeda. Selle maailma päevad on kurjad, kui nüüd just konkreetselt tänaste epistliteksti tsiteerida. Kogu seda kurjust on just nüüd tänases tekstis pimedusega võrreldud. Minu meelest iseloomustab pimeduse ja kurjuse ühesamast mõtet kõige paremini Jeesuse tõdemus tema kinnivõtjatele. See on teie tund ja pimeduse meelevald. Ja Jeesus pidi ise oma nahal tõdema, et see maailm on kuri, et pimeduse meelevald valitseb maa peal. Seda siis mitte ainult ristilöömise sellele eelnenud sündmuste käigus. Tegelikult kogu Jeesuse maa peal elatud aeg, kõik see näitas, et maa peal valitseb kurjuse pimeduse meelevald. Alustades Jeesuse väikelapseks olemise ajast, mil Herodes teda tappa üritas, edasi küllaltki Jeesuse töö alguses, ei tahetud tema oma kodulinnas teda ei näha ega kuulda. Teda taheti kaljult alla tõugata, taheti kividega surnuks visata ja lõpuks, nagu ma siin juba eelpool nimetasin, Jeesus löödi risti. See kurjuse pimeduse meelevald ei piirdunud mitte ainult Jeesusega, see sai edaspidi osaks ka tema jüngritele. Aga kes need inimesed olid, kes Jeesuse vastu sellist kurjust, sellist pimedusega löödust üles näitasid või siis tema jüngrite vastu? Jah, me võime siin kohal isegi õudusest väriseda, et vaata, millised inimesed olid, kuidas nad aru ei saanud. Aga ma julgen väita täna, et tegelikult need olid täiesti tavalised inimesed. Nendes ei olnud mingit ainulaadset üleloomulikku kurjust. Kunagi olevat tehtud üks uurimustöö. Võeti nimelt grupp tudengeid, jagati see grupp kaheks. Üks osa sellest grupist sai ülesandeks mängida vange ja teine osa valvureid. Ma tuletan igaks juhuks meelde, juhin tähelepanu, et tegemist oli intelligentsete inimestega, ülikooli õpilastega, tudengitega. Need tudengid, kes vange mängisid, nende ülesanne oli käituda täiesti tavaliste inimeste moodi. Ja valvurite ülesanne oli igal juhul kord majas hoida. Nendele antud ainsaks ülesandeks oli tagada kord. Lähte ülesanne ei näinud ette, et valvurite ja vangide vahel, nii-öelda nende üliõpilaste vahel, kes siis ühed kehastasid valvureid, teised vange, et nende vahel peaks mingi konflikt tekkima. Aga samas ei näinud see ülesanne ka ette, et iga hinna eest peaks tegelema nüüd asjadele nagu rahumeelse lahenduse otsimisega. Ehk siis läheb, kuidas läheb. Selle mainitud eksperimendi käigus arenes olukord küllalt kiiresti selliseks, et üsna peagi pidid need korraldajad eksperimendi katkestama. Põhjus oli selles, et valvurid muutusid väga julmaks. Kusjuures ja ma tuletan veel kord meelde, kogu selle seltskonna näol oli tegemist rahulike, sõbralike, intelligentsete, omavahel hästi läbisaavate inimestega. Probleem kerkis üles just selle koha pealt, mida tegelikult eksperimendiga taheti uurida. Ehk siis paradoksaalselt võib öelda, et eksperiment tegelikult õnnestus, isegi üle ootust hästi. Uurida taheti nimelt, kui oluliseks peavad katsealused inimlikku suhtumist, kui etteantud ülesanne sisaldas võimu kasutamist. Olukord jah kujunes selliseks, et oma rolli saanud tudengid nägid vaid neile antud ülesannet, nägid ainult seda ülesannet, mida oli vaja täita. Inimene läks selle käigus meelest ära. Pärast eksperimendi lõppu, pärast maha rahunemist, olid valvuri rolli täitjad isegi väga jahmunud, kuidas nad seda neile antud ülesannet, selle täitmise eesmärki silmas pidades igasuguse inimlikkuse võisid küll minetada. Ma nüüd tõmban siin võrduse selle tudengite seltskonna ja Jeesusaegsete inimeste vahel polnud mingit erinevust. Vähemalt kardinaalselt mitte. Jeesuses nähti korrarikkujat, nähti Jumala pilkajat. Ja see nii-öelda nägemine, see pimestas kõige muu koha pealt. Sellest tulenevalt astusid täiesti tavalised inimesed Jeesuse vastu üles. Piisas ainult, et keegi, antud juhul siis rahvajuhid, ülempreestrid, kirjatundjad, varissarid, et nad juhtisid lihtsalt rahva tähelepanu Jeesuse väidetavale käsurikkumisele. Nad lihtsalt ütlesid, milles probleem on, ja kuulutasid seal juures, mida Moosese seaduse järgi sellisega teha tuli. Selles tänase jutluse alguses loetud 10-päevase palveaja tänase teema tekstis on jäetud vahele salmid, millistes on räägitud just pimeduse tegudest. Arvan, et aitab ka siin praegu nende rääkimisest. Maailmas, kus me tänagi elame, see pimedus on siin endiselt olemas. See maailm ei ole muutunud valguseks. Piisab ainult ülesande püstitamisest, võimaluse tekitamisest ja pimedus võimutseb. Aga tänu Jumalale ka valgus paistab pimeduse keskel. Meie Issand kutsub iga ühte, kes teda armastab, selle maailma pimedusest oma valgusesse. Päästmine meie Issande Jeesuse läbi, see on päästmine seda maailma valitseva pimeduse käest. See on päästmine praegusest kurjuse ajastust Jumala ja meie isa tahtmist mööda, nii nagu on kirjutatud Galaatlastele 1:4. Kui Issand Jeesus kutsus apostel Pauluse, siis ta andis Paulusele veel eraldi missioni käsu. Paulust teadupärast ju ei olnud jüngrite juures, kui Jeesus jüngritele missioni käsu andis. Paulus ise tsiteerib seda apostlite 26:17-18. Ma kisun su välja juutide ja paganate käest, kelle juurde ma nüüd su läkitan avama nende silmi, et nad pöörduksid pimedusest valguse poole ja saatana meelevalla alt Jumala poole, et nad saaksid pattude andeks andmise ja osa nende seas, kes on pühitsetud usu kaudu minusse. Paulusele antud ülesanne inimeste silmade avamine. See on Pauluse missionireiside, samuti ka tema kirjade läbi, jõudnud tegelikult ka meieni siin tänasesse päeva. Meie igaüheni, kes me Issanda nimel koos oleme. Pauluse kaudu on tänase ristiinemeseni jõudnud ka Jeesuse sõnad. Just need Jeesuse sõnad Paulusele läkitan avama nende silmi, et nad pöörduksid pimedusest valguse poole. Meie oleme täna need valguse kandjad maailmale. Meie oleme need inimsilmade avajad. Kui ma nüüd tulen korraks tagasi selle alguses räägitud näite juurde, siis maailmale valguseks olemine tähendab muhulgas ka ükskõik kelle, kas siis rumalusest või planeeritud pahatahtlikusest tehtud kurja heaks pööramist. Just nii nagu selles näites mainitud noormees selgitas asjaosalistele, milles probleem on ja et ta ka parandas selle. Samuti tähendab Pauluse kaudu igale kristlasele ülesandeks antud silmade avamine seda, et kõige fookuses on inimene. Just nii nagu Kristuse töö eesmärk oli ja on tänagi inimese päästmine, nii nagu ka Paulusele ainult ülesandeks inimese silmade avamine. See valgus, mida ristinimene endas kannab, see ei ole tema enda valgus. See ei ole ka isegi püha ja jumalakartliku eluvalgus. See on Jeesuse Kristuse, meie issanda valgus, meie sees. Püha ja jumalakartlik elu, see ise ei ole valguseks. See on Kristuse valguse kandmisega kaasas käiv osa. Ütleks siis nagu ristinimese sisemuse peegeldus. Ma ei tea, võibolla on see meile hirmutav, aga põlevast küünlast lähtuv valgus toob kõige armutumalt esile just selle valguse kandja küünla enda. Vaimus käimine, mis on ka nüüd lõppeva 10-päevase palveaja tänase päeva teema pealkiri. See ei ole mingi uus, mingi eriline vaimuilming uskliku inimese elus, nii nagu mõnel pool usutakse. Vaimus käimine, see on see sama Jumala armust osasaamise õnnistus, see, mis sai osaks inimesele, kui ta usklikuks sai. See on mõistmine, uskumine sellesse, et kõik on Jumala kätes. See on usk sellesse, et issanda arm on inimese ainus ja tõeline päästevahend. Aamen.